ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamig ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Iba't ibang balita ang sinasabi ng dyaryo, ang sinasabi nitong TV at sinasabi nitong radyo. Iba't ibang impormasyong di malaman kung totoo, sinasadya yata nilang tayo ay malito. Ginagamit ang media sa disinformasyon, at ang perang ginagastos dito'y tandang milyon, at ako'y nababahala sa nangyayari ngayon. Ang demonyo ay aktibo dito sa katotohanan lamang ang sa ating pagpapalaya. Huwag niyong tatakpan at iiwan sa ating bansa. Katotohanan lamang ang sa ating tatanglaw upang matanaw ang tunay na landas, landas patungong sa paglaya.
At nandito na naman po tayo, ang inyong classmate Glessy.
At ang inyong classmate kami.
At ang inyong classmate Hannah, kasama po natin nandun sa kabilang booth.
At Hannah,
nandito po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
At mga classmate, narinig po ninyo ang simula po ng ating programa ngayon ay tungkol sa awiting katotohanan lamang na inawit ni Heber Bartolome at nahulaan po ninyo ang ating pong paksa para sa buwan na ito ay katotohanan. Sa totoo lang. Naku, ano bang ibig sabihin niyang sa totoo lang na yan? Maraming maaring mas talakay dyan sa totoo na yan. Ano? Ano bang mga totoo? Mga petsa ba yan?
Ayan,
ano bang mga totoo na
alahas?
Yan?
Alahas!
Ano ba? Ang mga salita ba ay laging totoo?
Ang mga nagsasabi ba sa'yo ng I love you ay laging totoo?
Oo, di ba? Yung totoo na yan, naka, napakarami kasi nating pinaghuhugutan. Siyempre, lalo na tayo na andito tayo sa larangan ng media, lagi nating tinutumbok ano ba talaga ang totoo. Ano ba yung datos? Ano ba talaga yung pinagbabatayan? Ano ba yung totoong impormasyon? Dahil ito naman talaga ang gusto nating ipabatid sa ating mga mamamayan.
Mm-mm.
O kaya tayo nag-aaral, nagre-research para makuha natin ang totoo lamang. Hindi
at saka syempre malalaman natin kung ano ba yung totoo syempre sa pagbabasa natin ng mga salita, di ba?
Oo, kaya nga ngayon eh marami tayo yatang kailangan pag-usapang mga totoo. Pero mga classmate, ano bang ibig sabihin natin pag sinabi nating totoo?
Ayan, ang totoo kadalasan ay pwede rin natin sabihin na tunay, dalisay, tapat, posible, talaga, tama, wasto, tumpak, likas at natural. Pero kasi meron akong na-research na walong notion natin sa salitang totoo.
Pag sinabing notion, ibig sabihin, ano yun? Konektado?
Konektado or parang pagtingin natin sa salitang totoo. Yung una, tunay, dalisay at tao.
Dalisay?
So, minsan may equate natin to sa ano loob or sa nararamdaman, di ba? Mm-hmm. Ang pangalawa naman ay posible, maari, magagawa o mangyayari.
Talaga?
Depende yan.
Oh, pero pwede parang rin. Ano yun, ano? Pag sinabi mong totoo, pag sinabi mong posible, pero meron pang hindi siya tiyak, di ba?
Hindi tiyak.
Posible,
pero
maari.
Dahil minsan ina-equate nga nila sa kanan. Dahil right nga daw, parang pag-right ka ay righteous ba? Parang
ganun ba
oo,
yun?
Oo, ganun.
Ito, paano yung pagkaliwete? Ako pa naman kaliwete ko.
Ay, nako,
hindi ba pwede maging totoo yan? Aba, sa akin ay totoo rin ang mga kaliwete ang katulad ko.
Tapos, pangatlo naman ay yung tama, wasto, tumpak. Karapat-dapat, angkop at nababagay. Para pag-exam mo yan, di ba dapat tumpak?
Tumpak. Walang, hindi pwedeng medyo. At kailangan eksakto.
Eksakto.
Totoo.
At pwede na natin siyang sabihin ang tapat. Kung
tapat.
Eksakto, di ba? At tapat kung pwede ring loyal o faithful, di ba? Na may pamantayan kang sinusunod na sakto doon.
Tiyak.
At syempre, ito pa dapat natin pag-usapan, lalo na mamayang legal.
Naku. Oo.
Diba?
Dahil meron tayong isang pangyayaring nasaksihan kanina, no? Kaninang umaga, nabalitaan natin itong pagpapatalsik sa ating Chief Justice Sereno. Ano ba talaga ang totoo dyan, no? Kaya mahalagang nagiging mulat tayo at malay tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Kasi anong malay natin kung hindi natin aalamin ang totoo, no? Nandun pa lang tayo,
tama,
ang totoo.
Diba? At yung sinasabi ko din kanina, natural o likas. Diba? At minsan, nagiging expression din ito kung nangyari, totoo, hindi nga, talaga. Parang kine-question mo din yung katotohanan ng mga bagay-bagay. At panguli, ito ay tiyak o pihado. Certain, kumbaga.
Kaya nga, pag sinabi nating totoo, hindi pwedeng medyo-medyo.
Mm-mm.
Kailangan tiyak, tapat.
Sakto.
Oo, eksakto. Diba? May batayan. Kasi kung walang batayan, eh hindi totoo. Kaya importante, alam mo, importante din talaga sa research yan eh, yung pagka nananaliksik tayo, hinahanap natin naman talaga ay totoo. Kasi ito naman talaga ang nais nating ipamahagi sa tao, yung totoo lamang.
Kaya mahalaga yung metodolohiya at saka mga data mo at mga analysis mo, diba?
Kaya
di ba? Di hula-hula lang.
Kaya nga, alam mo, kanina, nagbabasa ako doon sa ating saliksikan. Alam nyo po, dito po sa atin sa UP, meron po tayo nung saliksikan ng Mandala ng Araling Pilipino. Ito po ay isang ano resource center tungkol sa mga materyales tungkol sa Araling Pilipino.
Mm-hmm.
At meron po kaming isang librong bago na mula sa donasyon ng University of Santo Tomas.
Wow.
At ito po ay katalogo ng mga rare books. Doon sa kanyang unang pahina, yung front page, nakalagay doon, ito ay iniaalay nila sa lahat ng mananaliksik na tumutuklas ng totoo sa anumang anyo nito. Mm-hmm. Alam mo, nung nabasa ko yon, natuwa ako. Sabi ko, ang galing naman ito. At nasa Filipino siya.
Ha? Wow.
O, hindi ba? Meron talagang usapin ng wika. Kasi pagka ito ay nabasa mo sa English, parang okay, ano? Parang oo, nasusulat. Pero dahil ito ay nasa sarili nating mm-hmm. wika, alam mo na ang hinahanap nitong impormasyon at totoo mm-hmm. ay nasa karanasan natin mismo, nasa lokal na karanasan.
Uh-oh.
Kaya, dito ko naisip na, oo, mahalaga nga talaga siguro ang medium ng tama. Wika na pinag-uusapan natin. Kasi ito yung una mo nakikita pag naghahanap ka ng totoo eh. Mm-mm. Hindi ka naman naghahanap ng mga bagay na bagay lamang. Kasi kailangan, pagka ito ngayon ay tinala mo para sa susunod na henerasyon, nakasulat na ito. Mm-mm. At ang una mong nakikita sa sulat ay ang mga letra. Tama. Hindi ba? Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Yung usapin ng pagpapalabas ng katotohanan gamit ang mga letra o yung mga titik na tinatawag mm-mm. natin. At paano po ito nagkakaroon ng itsura sa mga salita. Kaya mahalaga po yan, mga classmates. At meron po tayong ipakikilala na isang bago nating ka-classmate.
Excited pong, na ako.
Dito po sa ating segment na Spell Magic, meron po kaming ipakikilala sa inyong aming bagong diwatang classmate. Woo! Okay, kaya mga classmate, magkakaroon po tayo sandali ng ating station break. Ang oras po natin ay 6:18 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
The UP College of Music invites the public to a lecture on music and mass culture, 1990s and beyond, by James Gabrillo from the University of Cambridge. The lecture will be held on May 21 from 2 p.m. to 4 p.m. at the Ray T. Baguio Hall, Annex 212. Learn more about the mass music culture of the Philippines in the 1990s for free. For more information, you may contact 981-8500, Local 2629. This is brought to you by the UP College of Music in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo.
Magandang magandang gabi po mga classmates! Nandito na naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At para po sa ating episode ngayong gabing ito, ang tatalakayin po natin ay ang totoo sa wikang Filipino. Di ba? Para namang napaka-misteryoso. Ano kailangan natin pag-usapan? Pero yan po ay bahagi ng ating segment na Ispell Magic. Ispell Magic! Mga karaniwang pagkakamali at katanungan sa Filipino. At para po sa gabing ito, meron po tayong ipakikilalang isang bagong classmate. Mga classmate, ipinakikilala po natin ang bago nating classmate na tatawagin natin ang ating Ispell Bell. Si Professor Aileen Narvaez. Magandang gabi po, Ma'am Aileen. Yeah,
magandang gabi din po.
At kayo po ang kikilalanin na natin mula ngayon na ang ating Ispell Bell para sa segment o mga usaping may kinalaman sa spelling. Kasi itong spelling ay maraming sinasabing totoo sa atin kasi mukhang yan talaga ang unang-unang usapin pag nag-uusap tayo ng wika, hindi ba? Kaya mga classmate, huwag po kayong aalis dahil tatalakayin ni Ma'am Aileen ang mga usaping may kinalaman dito sa pag-unlad ng ating alpabeto. Paano ba natin tinitignan yung pag-unlad ng alpabeto na yan? Ano yung mga usapin? Yan po ang tatalakayin ni Ma'am Aileen, ang ating Ispell Bell. Ma'am Aileen, ano ho, paano ho ba natin uunawain itong pag-unlad ng ating alphabet para sa wikang Filipino? Alphabet, ano? Alpabeto po ba? O alphabet, letter F po ba yun? O letter P?
Ayan, napakadaming, yeah. Well, yung salita pong alpabeto, gaya na sabi ni Ma'am Glesi, may alphabet, mm-hmm. Meron ding alphabeto. Mm-hmm. Okay, lilitaw yan dun sa mga nilabas na monograph ng Komisyon sa Wikang Pilipino na may kinalaman sa ortografiya. Mm-hmm. Pero yung pagbabago sa tawag niyan ay kaugnay ng pagbabago doon sa pambansang wika. Mm-hmm. So, sa ngayon, mahalaga siguro na balikan natin yung kasaysayan ng wikang Filipino mula doon sa tawag na Pilipino din na P. At pero bago yon, nung 1935, meron tayong 1935 Constitution na isang pagkilos sa pagkakaroon natin ng wikang pambansa, pero wala pang tawag noon. Pero alam naman natin sa kasaysayan na yan ay Tagalog-based. Okay, so yung Pilipino na P, ito yung batay pa rin sa Tagalog pero may pangalan ng Pilipino at yung Filipino, ito yung bagong tawag sa wikang pambansa na F na. Mm-hmm. Pero yung pagkakaiba mula sa P, tungong F, mm-hmm. ay isang mahalagang dapat nating pag-usapan.
Okay. Sa ngayon, siguro magsimula tayo kasi pag nag-usap tayo ng wika, ang una natin syempre nakikita, ano ba yung alpabeto o alfabeto na tinitignan natin? Ano ba yung, ano na ba sa kasalukuyan ang ating alpabeto para sa wikang Filipino?
Okay, yung ating alpabetong Filipino ngayon, ito yung kinakata ng mga bata na A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, Y, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So parang ito ay nakapadron sa alpabetong Ingles. Pero natatangi sa atin kasi meron tayong dalawang tunog na nga at saka enye na wala sa alpabetong Ingles. So yun yung pinagkaiba sa Filipino. Ngayon, yung alpabeto naman pong Pilipino na P, ito yung alpabetong Tagalog na abakada, egaha, ilamana o para sa tauwaya. Okay.
Ano po ang kaibahan ng dalawa na
yun? Ano yung kaibahan ng dalawang iyon? So, batay sa kasaysayan natin, recently, lumitaw yung pagsusulong ng Kongreso ni Representative Batawil. Naalala nyo yun? Last week, may news na lumitaw na ang baybayin daw ay idedeklara bilang National Writing System ng Pilipinas.
Oo, nakita diba? Ko yun. Oo, nakita sa balita.
So, kung titingnan nyo yung baybayin, sa pag-aaral bago dumating yung mga kolonyalistang Espanyol, ito yung tunog ng ito yung alpabeto natin na bago dumating yung mga Espanyol. At ito, sa pag-aaral ni Rizal, bago siya na execute sa dapitan, mm-hmm. pinag-aralan niya yung baybayin ng wikang Tagalog. Mm-hmm. At yun yung may 17 titik, 14 yung abakada, egahailaman, ay abakada, ay bali bidi, mm-hmm. kay yung ibinukod kasi yung vowel. Mm-hmm. So halimbawa, isang bilang yung A, isang bilang yung E at I, isang bilang yung O at U. So, tatlong vowel meron tayo, o patinig, plus 14 na katinig. So, yun yung abakada, egaha, ilamana, o para sa tauwaya. So, bakit merong pagbubukod dun sa, pagsasama dun sa E at I, tsaka O at U? Dahil, likas sa mga wika sa buong Pilipinas na nagpapalitan ng E at I, tsaka O at U. So, halimbawa, sa mga Tagalog, ang luya ay luya. Mm-mm. Sa ibang mga wika sa Pilipinas, loya sila. Mm-mm. At yan ay mga variety ng wika. Mm-mm. Sa buong Pilipinas. Mm-mm. Ngayon, nung dumating po yung mga Espanyol, mm-mm. nagkaroon tayo ng mga bagong salita na hindi na natin pwedeng i-ignore yung isang tunog lang ng E at I, tsaka O at U. Anong halimbawa? Ang mesa at misa, hindi pwedeng magkapalit ng salita. Mm-mm. O, diba? Ng E at I. Kasi ang misa, alam natin yung ibig sabihin ng misa. So, yung misa para sa mga Katoliko halimbawa, hindi mo pwedeng sabihing mesa. Dahil ang mesa sa atin ay itong table. Diba? Okay. Kapareho din yan ng...
Halimbawa, yung cabinet. Kasi halimbawa, nagpapagawa ako ng cabinet. Magkakaroon ba ng diferensya yon kung ayan. Ang spelling niya ay... kabinet o kabinet.
O, sa mga kaso pong ganyan, walang problema. Kasi wala namang ibang kahulugan yung kabinet tsaka kabinet. Isa lang yan. Ito po yung iba pong halimbawa. Halimbawa, sa atin may tila. Halimbawa, tila uulan ngayon. Pero halimbawa, hindi mo siya pwedeng kailangan ko ng tila sa pananahi. Kasi meron siyang tila na ibang kahulugan. So, mas dapat nabigkasin mo yung tela para mabukod siya dun sa tila. Mm-hmm. So, kapareho din yan ng marami pang iba pang salita. Halimbawa, yung ten sa English, tapos yung tin. Tapos meron din yung meron, tapos miron. Tapos nandyan din yung boto, tapos... Buto, tsaka buto, diba?
Nag-iiba yung ibig sabihin dahil sa
tapos meron
letra.
Din yung bola, tsaka bula, tsaka bula. So, magkakaiba siya. Bukod sa naririnig pa natin na meron pang pagkakaiba sa impit, diba?
Ayun. Kaya napakahalaga talaga nung katiyakan na yon sa pagbabaybay o sa spelling. Pero pagka sinabi ba nating pagbabaybay, ginagamit pa rin ba natin yan sa ngayon?
Well, dahil po sa marami na tayong impluensya ng ibang wika, halinhinan pong ginagamit yung spelling o kaya baybay. Pero yung spelling po, tinatanggap na natin yung I-S-P-E-L-I-N-G. Kasi, di ba, yung atin pong nakagawian pagdating sa ating wika, yung kung anong bigkas yung baybay. So, tinutumbasan natin ng kung ano yung tunog sa atin, yung mga hiram na salita, ay inaangkin na natin at nire-respell na natin sa paraan ng pag-spell natin.
Pero, bali, kung titignan natin, ang isang sinusundan natin ay yung pagbabago ng mga alpabeto dahil sa ating karanasan sa panahon, no, yung mga encuentro natin sa iba't ibang kultura at saka siguro yung mga kasama din ba dito yung pagiging malay natin sa iba't ibang mga sistema ng kabuhayan, nakakaapekto ba to? Halimbawa, wala naman talagang bye-bye ang cellphone na galing sa atin dahil ito ay isang influensya na, no, ng ibang kaalaman mula sa iba, kaya ito ay kinukuha natin. Paano ba natin binabaybay yung cellphone?
Ay, magkakaiba po.
Marami. Pwedeng, ito yung tinatawag na variety.
Variety. So, pwede pong, yung iba, binabaybay siya kung paano nanggaling sa Ingles. Pero meron din po akong nakikita na S-E-L-F-O-N, pero meron din akong nakita na S-E-L-P-O-N. So, mula dyan, makikita natin yung iba-iba influensya ng pagbaybay natin. Depende sa kung ano yung naabutan ng isang tao sa kasaysayan ng wikang pambansa. So, madalas po sa mga pinupuntahan kong mga conference, naririnig ko bago ko magsalita. Nagtatalo kahit yung mga guro. Sabi niya, ano na ba ang wikang pambansa ngayon? So, merong nagsasabi Tagalog, merong nagsasabing Pilipino na P, at merong nagsasabi na Filipino na F. So, meron pa rin confusion. So, pero pag ako po yung tinatanong, ang sagot ko dyan, tama po yan sa magkakaibang panahon. So, nagkakaalaman ng edad yan. Kasi, halimbawa, yung mga nakapag-aral noong 1940s hanggang 1950 siguro, Tagalog yung alam. Kasi ang wikang pambansa natin, wala pa talagang tawag. 1959 po, sa isang kautosan mula sa DepEd, tinawag siyang Pilipino na P. Tapos noong 1972, dyan nagsimula yung konsepto ng isang wikang pambansa na hiwalay na sa Tagalog, bagaman Tagalog-based pa rin. Pero pinauunlad dito ng iba-ibang wika sa Pilipinas. Kaya nga lumitaw yung mga salitang figusyon, tsaka amalgamation. Yan, medyo mahabang usapin pa yan. At nung nitong 1987, saka lang naging malinaw dahil sa constitution natin ng 1987, nakalagay doon na Filipino ang ating wikang pambansa at ito ay pinaunlad na iba-ibang wika sa Pilipinas. Yung konsepto ng bakit iba-iba yung alam natin. Kasi yung ating pag-aaral sa wika ay nakakahon lang kung kailan tayo nag-aaral sa basic education hanggang kolehiyo marahil. Pero pag nakagraduate na tayo, hindi na natin pinag-aaralan yung wika natin. Diba? Kaya, so yung iba, nalalaman ko, ah, nag-aral to si Sir ng ganitong panahon kasi Pilipino yung alam niya. So, yung medyo matandang konti, Tagalog yung alam. Pero yung mga kabataan ngayon, aware na sila sa Filipino.
Nako, yan palang pagtukoy sa Tagalog, Pilipino, at saka Filipino ay kakikitaan ng totoo sa edad. Ganun ba yun?
So, merong yung language gap. Generation gap.
Pero maganda yung binabanggit natin na kung meron tayong mga alpabeto na nag-iba na. Yung una natin kasi yung pangkat ng alpabeto batay sa Tagalog. Ilan yon yung batay sa Tagalog? At saka ilan yung, kasi kung may Tagalog, may Pilipino, at saka may Filipino. Ito yung sinasabi nila na parang nakakalito. Kaya, ilan po ba ang alpabeto sa wikang Tagalog bilang pambansang wika?
Okay, yung pong balik tayo dun sa baybayin. Nabanggit ko kanina na ito ay 17 letters, merong tatlong patinig kasi iisa yung bilang sa E at I, tsaka sa O at U. Pero nung makaraan, nung panahon ni Lope Casantos, yung pag-aaral ni Jose Rizal tungkol sa baybayin, ay mas pinaghiwalay na yung E at I tsaka O at U, kaya yung alpabetong batay sa Tagalog ay 20 titik.
Kasi, so, ito, sa baybayin, ilan ang titik na patinig?
So, tatlo po.
Tatlo. At ang mga ito ay?
Sandali lang. Yung patinig ay A, tapos isang bilang ang E at I, at isa ring bilang ang O at U. Yung mga katinig naman ay ba, ka, tapos yung da slash ra, kasi tinuturing din na isang bilang ito. Kasi nag-ahalin-hinan niya, di ba? Yung dara. Kaya yung halimbawa, nadarama, imbes na nadadama, so parehong pwede yon. So, ga, ha, la, ma, na, nga, pa, sa, ta, wa, at ya. Okay, so 14. Pero noong sa panahon ni Lope Casantos, naging 20 na siya. Bakit naging 20? Kasi pinaghiwalay na yung 14, tapos A, then pinaghiwalay yung E at I, tsaka O at U, tsaka yung da at ra. Kaya naging 20. Kaya yung alpabetong Pilipino na batay sa abakada ay yung abakada, egaha, ilamana, o para sa tauwaya. Okay. So, kung alam niyo yung kanta, kaya mas madali nating nakabisado dahil may kanta, di ba?
Oo, tama. Yun kasi ang aking tinitingnan dahil namememorya natin ito dahil doon sa tunog niya at saka yung hindi dahil doon sa pagkakasulat, kung hindi paano natin ito binibigkas. Kaya kung sa yung abakada, ilan ang patinig? Kasi kung ikukumpara natin sa baybayin, sa baybayin,
tatlo yung patinig, 14 yung katinig. Sa abakada, 5 na yung patinig at 15 na yung katinig.
Pagdating naman sa Filipino, ilan na ang patinig?
O, pagdating sa Filipino, meron ng 5 patinig at 23 katinig.
Ah,
ano yung mga nadagdag na titik? Nandyan na yung CFJ, nandyan din yung NY, Q, V, X, at Z. So, sa mahabang panahon, itong 8 dagdag na titik ay tinuturing na impluwensya ng wikang Ingles. Pero sa mga bagong pag-aaral ngayon, nang pinag-aaralan na yung mga ibang wika sa Pilipinas, lumilitaw pala na itong mga titik na ito, particularly yung C, yung J, yung V, at saka yung Z, yan ay nag-e-exist sa mga ibang wika sa Pilipinas. So, halimbawa, yung sa mga Ivatan, mismo doon sa pangalan nila Ivatan, meron silang V. Ma-V ang mga Ivatan. Kasi halimbawa, yung kanilang saging, yan paborito ko sa example na yan. Kasi vinive ang tawag nila sa saging. So, ito pang isa, marahil parang joke lang. Kasi yung kung sa mga Tagalog, ang bahay ay bahay. Sa mga Ivatan ay vahay. Kasi nga nag-exist yung V sa kanila. So, punta naman tayo sa Mindanao. Yung letters Z, ay actually yung letter J, ay nag-exist halimbawa sa Taosug. Kasi yung bahay dalanginan ng mga Muslim na sa mga Tagalog, gawin nating tawagin itong mosque. Kasi galing dun sa Ingles na mosque. Pero para sa kanila, ang tawag nila dun ay masjid. So, ang spelling niya ay M-A-S-J-I-D. So, yung J doon ay nag-exist sa Taosug. Kapareho ng halimbawa yung kanilang halaman. Tawag nila dun ay jambangan. So, nag-e-exist yung mga titik. Ay, balik naman tayo sa norte, yung F, sa mga Ifugao. Sa Ifugao, yung mismo sa pangalan nila,
oh, di ba?
Merong, nung panahon ng ang ating wikang pambansa ay Tagalog, ang mga Ifugao ay may pagkakataon tinawag na Ipugao. Ginawang P. Di ba? Kasi nga, binatay ito dun sa alpabetong Tagalog. So, lahat ng F, ginawang P. Lahat ng sound ng J, ginawang DY. Lahat ng sound ng Z, walang ibang katumbas yan, kundi S lang. Ayun. So, napaka-limiting nung alpabeto natin na batay sa Tagalog. So, sa F, halimbawa, yung tato sa mga Ifugao, tawag nila, merong, may tumatawag na phatic. So, letter F. Oh, at marami pa pong iba pang kahulugan, ay iba pang mga halimbawang salita kapag tiningnan natin.
Pero, meron ba tayong paraan ng pagbabaybay ayon dun sa tunog? Yung, kasi halimbawa, yung, hindi ba ano nga itong napakasarap na ulam mula sa mga, sa norte, yung pritong baboy, na nag-i, ano nga ba yung pangalan nung ulam na yon?
Bagnet po ba yan?
Bagnet, oo. Diba, pag pagkakabinaybay ba yun, diba hindi naman, hindi lang naman B-A-G-N-E-T, no? Kasi meron siyang tiyak na tunog.
Yan yung, po yung kasi yung sa mga Ilocano, yung variety ng pagbigkas. Halimbawa, yung salitang when, sa mga, kung hindi po ako nagkakamali kasi sabi ng mga guru sa lawag, hindi sila mashwa. Shwa yung tawag nila kasi doon. Pero sa mga nasa norte, particular sila sa sound ng shwa. So, ang when sa lawag, won sa sa norte. So, yung bagnet, tama po yun. Kasi bagnet. Sa atin, bagnet yan sa mga Tagalog. Pero sa kanila, bagnot. Pero hindi siya u. Kasi kung u yun, bagnot dapat yun. Pero hindi. So, ngayon po, meron din pong inintroduce ang Komisyon sa Wikang Filipino na para ma-introduce yung sound na yun. Mapagbukod yung variety ng Ilocano. Meron silang dalawang tuldok sa ibabaw ng e para ma-recognize yung sound na e.
Anong tawag doon sa atin?
Ano nga po ba yun?
Yung shwa na yun.
Kasi po, patuldok ba yung hindi ko po matandaan yung tawag? Pero siguro sa susunod.
Sa susunod. No? Meron tayong... Kasi
patuldok po yata. Patuldok. Patuldok.
Kasi napaka halaga nung tunog na yun para sa mga nasa norte. Tapos meron din yatang ilang bahagi sa baba.
Opo, sa Pangasinan actually, mashwa din sila. Ang mga Maranao po kasi sa mga Tagalog, sa mahabang panahon, tawag nating mga taga-Maynila ay Maranao. Pero sabi ng mga Maranao, sila ay Maranao.
Maranao.
So, hindi ko po ma-pronounce ng maayos kasi ako
ano,
isang
anong tunog yun?
Oh, Shwa din po.
Shwa din yun?
Mm-hmm.
Ah, talaga?
Kaya po, ang pagbaybay nila sa kanilang, tawag sa kanila ngayon ay M, tapos yung E na may dalawang tuldok sa taas, tapos Ranao. Mm-mm. Kaya hindi na po Maranao, kundi Meranao. Parang ganun.
Oo. Oo. Naku, mahabang usapan pa. Naalala ko tuloy yung Meranao kasi meron akong isang estudyante na ang pinag-aaralan niya ngayon ay ang Ranao. Yung, ang Ranao pala ay ano, konsepto ng kapayapaan. Mm. Ano? Naku, si Ronald. Hello, Ronald. Sana nakikinig ka ngayon. Ayan ang pag-aaral niya. No, maganda yan. O mga kaibigan, itutuloy pa po natin sa napakarami pang usapin tungkol sa pagbabaybay. Pero ngayon, natutunan na natin ang tungkol sa pag-unlad ng ating alpabeto mula sa baybayin, Tagalog, Pilipino at Filipino at ang mga nagkakaibang bilang ng patinig at katinig sa bawat yugto ng panahon. Tandaan! Kung ano po pala ang alam ninyong wikang pambansa ay siya ring indikasyon ng inyong edad. Kaya mga kaibigan, babalik po tayo. Abangan po ninyo dahil linggo-linggo, magbibigay po tayo ng mga tips para sa pagbabaybay at sana po ay makatulong ito sa ating pagmaster at pagiging mga tunay na mga marunong sa pagbabaybay sa wikang Filipino.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
The UP College of Music invites the public to a lecture on music and mass culture, 1990s and beyond, by James Gabrillo from the University of Cambridge. The lecture will be held on May 21 from 2 p.m. to 4 p.m. at the Ray T. Baguio Hall, Annex 212. Learn more about the mass music culture of the Philippines in the 1990s for free. For more information, you may contact 981-8500, Local 2629. This is brought to you by the UP College of Music in partnership with DZUP 1602, kasali ka!
Sa darating na halalan, tandaan natin ang mga ito. May dalawang klase ng balota. Kung ikaw ay 15 to 17 years old, ang SK Balot lamang ang ibibigay sa'yo. Kung ikaw naman ay 18 to 30 years old, dalawang balota ang ibibigay sa'yo. Isang SK Balot at isang Barangay Balot. Kapag ikaw ay 31 years old pataas, Barangay Balot lang ang ibibigay sa'yo. Ang print ng SK Balot ay pula, samantalang ang print ng Barangay Balot ay itim. Huwag lang siguruhing tama ang iboboto. Siguruhin din na tama ang paggamit mo ng balota mo. Hatid sa inyo ng COMELEC, KBP, at ng himpilang ito.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik po tayo mga classmates dito sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At kita ninyo, ang spelling talaga ay isang napaka-komplikado palang usapin na kailangan nating i-master. Ganyan kuminsan yung mga salita, no? Yung dahil ginagamit mo sila, nababasa mo lagi, parang hindi mo na pinapansin kung ano yung importansya ng pag-spell.
Spell, pag-bye-bye.
Oo, diba? Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa ating bagong classmate na si Spell Bell. Eileen. Yeah. At oo, ka-text ko siya. Sabi ko, next week's ulit. Masaya yan.
Nandito na siya.
Oo.
Para may picture-picture na tayo sa Spell Bell.
Oo, diba? At kaya nga mahalaga yung Spell Bell kasi may mga salita tayo ngayon na pag-uusapan na napakahirap din talagang isalin sa pagsaspell na Filipino kasi ito ay mga salitang galing sa ibang wika pero ginagamit natin. Hindi ibig sabihin na hindi pwede nating gamitin pero mahalagang alam natin kung anong ibig sabihin yan. Kasi ganyan nga ang ating premise, di ba? Yung mga salita ay mga marka o mga tanda ng mga nangyayari sa paligid kaya mahalagang naiintindihan natin.
At saka itong mga salita na to, talagang tingin ko ay makikita at maririnig natin to sa mga susunod na araw. Diba?
Oo, at ang mga salitang ito ay bagong-bago, sariwang-sariwang mula sa karanasan natin sa maghapong ito. At ito po ay ang mga salitang katulad ng co-warranto. Oo, at may bago pang kasunod yan. Yung oust. Ano bang ibig sabihin ng oust? At ano bang ibig sabihin ng impeachment? Ano bang diferensya niya? Kasi ang tinutukoy po natin mga classmates ay ang pinakasariwang pangyayari sa ating maghapon. At ito po ay may kinalaman dito sa pagsaserve ng ouster o pagpapatalsik sa Chief Justice Sereno batay sa co-warranto petition. At nandito po si ang ating classmate na si classmate Hana kasi sila yung nakakasubaybay nito at sila po ngayon yung tutulong sa atin sa pagpapaliwanag nitong mga salitang napaka-importanteng naiintindihan natin. Classmate Hana, magandang gabi sa iyo.
Magandang gabi po sa inyo, yes. Classmate Les at Classmate Camille.
Hello! At kayo po ang magpapaliwanag, ano ba itong nababasa natin palagi sa dyaryong co-warranto? At ang spelling talaga eh co, Q-U-O, W-A-R-R-A-N-T-O, co-warranto.
Mga classmates natin na may spelling quiz bee. Ayan.
And ano magsalita yun ha? Yes. Co-warranto.
Ayan. So itong phrase na co-warranto ay Latin siya. Ibig sabihin yan, by what, warrant, or authority. Uh-oh. So, isa siyang legal procedure na ginagamit para i-challenge ang individual's right to or authority over the position he or she holds. Ayan. So, the government may also bring a co-warranto petition to court against a public officer who does or suffers an act that by the provision of the law constitutes a ground for the forfeiture of his office.
Ano ibig sabihin nun?
Ayan, ang ibig sabihin nun, itong co-warranto, kung hindi mo kayang idaan sa impeachment, sa proper impeachment trial, ang Solicitor General, pwede siyang mag-file nitong co-warranto petition para questionin yung pag-hold ng office o pag-hold ng posisyon ng isang public official. Ayan. So, sa kasong ito, sa current events natin, si Solicitor General Calida ay nag-file ng co-warranto petition laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Dahil kine-question nga daw yung kanyang qualifications sa pagiging Chief Justice.
Kailan ba siya in-appoint?
At 2012-2011.
Okay, Aquino pa.
Yes.
Pero ang tanong eh, bakit kasi ngayon lang, diba? So, pwede yan yung pinaglalaban.
Batay ba sa batas, ito ba ay pwedeng mangyari?
Ayan. Ayon sa Constitution, itong ginangyaring pagpa-file ng disqualification case laban kay Chief Justice Sereno ay moot na dapat. Kasi dapat, kung meron tinalaga or in-appoint sa isang position within 1 year of the assignment para ma-prove na okay, qualified siya or disqualified siya from this position. But it has been 5-6 years since nung kanyang pagkakatalaga sa position na ito. So, dun pa lang, batay pa lang dun sa provision na yun, hindi na dapat nagkaroon itong mahabang proseso pa. Uh-oh. Hindi dapat nangyari kung ano man yung nangyari ngayon. So, ngayon, inaantay kung ano ang magiging motion ni former Chief Justice Sereno kung magpa-file ba daw siya ng appeal, motion for reconsideration, mm-hmm. or hindi muna.
Pero sa ganito ba, nabalitaan natin ito, paano ba nangyari yung pagsisilbi nung tinatawag na ouster o O-U-S-T-E-R to, no? Yung ouster o yung pagpapatalsik. Ano ba ang kaibahan nito sa impeachment? Ano ba yung ouster na yun?
Tandaan po natin mga classmates, sana yung nangyari po kay Chief Justice Sereno ay yung co-warranto, hindi po ito impeachment. So, hindi siya na-impeach. Siya ay na-oust o yung O-U-S-T.
E-R.
E-R, ouster.
Yun ang nangyari sa kanya.
So, bali nagkaroon kasi ng dalawang ouster move laban kay Chief Justice Sereno. Una, ito yung sinasabing impeachment. So, noong 2017, nagpa-file na ng impeachment complaints laban kay Chief Justice Sereno. So, yung isang complaint na nagkaroon lang ng probable cause or found sufficient in form and substance ng House Committee ay yung sinasabi nga daw na hindi siya nag-file ng sal-in niya. So, limang beses.
Sal-in, ibig sabihin ay yung sworn
statement of assets and liabilities and net tama ba? Yun. So, yun yung isang basehan. So, sinasabi, dahil dito, yung public trust ay nabebetray. Kasi, meron kang tinatago. Bilang public official, meron ka dapat hindi tinatago. Lalo na ito ay isang government document, kumbaga. So, yun isa sa mga basehan. Kaso, parang masyadong matagal itong naging movement dito sa impeachment. So, ngayon, si Solicitor General Kalida, nag-file na siya ng co-warranto. So, ito ang ginawa niya. Tinanong niya ang Supreme Court kung kayang i-void ang appointment niya dun nga sa basehan na hindi daw nag-file nitong sal-in before applying for Chief Justice si Maria Lourdes Sereno ng 10 years worth.
Ng kanyang iniisip.
Yun yung kanilang petition.
Pero ang nangyari, pag-impeachment, paano naman ito isinasagawa?
Ayan, ang impeachment kasi, ito ay sinasagawa sa Senado, hindi ito sa Supreme Court. Bale, okay. Ang magkakaroon ng impeachment trials, ang senators ang boboto. So, kumbaga, sila ang deciding body pagdating sa impeachments o pagkakatanggal ng mga public official. Ayun. So, ang nangyari ngayon ay na-overstep yung, kumbaga, trabaho ng Senado dahil nagkaroon na nga nitong co-warranto na petition sa Supreme Court pa lang.
Kaya pala may iba't ibang mga reaksyon ang mga tao tungkol dito sa nangyari. No, halimbawa, kaninang umaga sa mga balita, no, yung morning news, pinapakita na na meron magaganap na isang rally na pangsuporta para sa ano, no, at mag-aantay o magbabantay sila dun sa magiging resulta ng ano, ng desisyon ng Supreme Court tungkol dito sa co-warranto, at merong mga supporters na naandon para kay ano, kay former Chief Justice Sereno, at meron din namang supporters ng motion para siya, para sa co-warranto.
Yes.
No, ano, so ito ngayon yung naging pangyayari kaninang umaga.
Mga 10 o'clock yan ng umaga.
Mga 10-11.
Ano, meron pang isang salita kasi na lumalabas dun sa pangyayari. Nakita ko lang ito kanina sa social media. At ito yung tinatawag na Jericho March. Ano ba yung Jericho March?
Ayan, ang Jericho March, ang basehan niya ay nasa Old Testament ng Bible. So, sa Biblia, si Joshua, isa siyang Hebrew, ayan, descendant ni Jacob, Israel, na kumbaga sinabi sa kanila ay, okay, kailangan nyo masugpo, kailangan nyo matalo itong syudad na ito. So, ang inutos sa kanila ay lakaran ng paikot itong walls ng city na ito ng 7 beses, sa pang-7 beses, sisigaw sila, tas babagsak yung walls. And matatalo nila yung kailangan nilang talunin. So, yun yung sa Bible. So, yung Jericho March, kumbaga it's very symbolic din in the sense na maglalakad ka palibot ng isang lugar in hoping na makuha mo yung victory. Ayan. So itong Jericho March, yung mga supporters ni Maria Lourdes Sereno, yan, nilakaran nila sa palibot ng Supreme Court sa Padre Faura. And yun yung hope nila na in favor sa kanila, sa supporters ni Sereno, yung magiging decision.
Mahalaga talaga yung pinapaliwanag ko ano yung mga termino na yan. Ano? Kasi syempre, ang action mo, kung susuporta ka o hindi, ay depende dun sa kung paano minuwa. Eh, halimbawa, sumama ka sa Jericho March, eh, malay mo, ibang Jericho pala yung susuporta. Jericho Rosales
Jericho
pala
Rosales.
Ito? Ay, ano ba yun?
Si Kuya Jay.
Ibang usapan. Pero napakahalaga kasi no, kung naiintindihan natin kung ano itong simbolo ng Jericho March na ito para sa pagtatagumpay ng pagkilos ng taong bayan. No, napaka ano kasi isang principled march ang pagsasagawa ng Jericho March dahil meron pala kayong pinaninindigan na isang pagkilos kaya ginagawa yung Jericho March na yon.
At saka very biblical na Tomas Tuloy yung balahibo ko nung kinakwento ni classmate Hana.
Oo. Yeah. Alam mo na nakakaano rin ito no, medyo nakakayanig din itong mga pangyayari na ito kasi tila ngayon lang yata nangyari sa pagkakaalam ko na may ganitong serye no ng mga pangyayari. Bagamat nung nakaraan ay na-witness natin yung naganap din kay former Chief Justice Corona. Pero mukhang iba ang sirkumstansya ng kanyang ano, ito ay impeachment.
Ano kayo pagkakaiba? Ano naman yung mali noon sa panahon ni Chief former Chief Justice Corona?
Ayan, si late Justice Corona, dumaan siya sa impeachment trial. Kumbaga, nagkaroon rin ng complaint sa kanya, dumaan siya sa Senado.
Uh-oh.
And ang kanyang basis rin sa kanya ay yung kanyang sal-in. So, sa basis of complaint, medyo doon nagkakaparehas.
Uh-oh.
Pero kumbaga, dahil yung kay Chief Justice Corona, meron daw siyang mga hindi dinedeklara.
Mm-mm.
And yung kay Chief Justice Sereno, sinabi naman na hindi siya nag-file. So, yun yung kanilang pagkakaiba. And yung kay Chief Justice Corona, ang nagboto nga doon ay 2/3 ng upper chamber. Kumbaga, majority nitong Senado.
Senado, ang upper chamber po ay Senado.
Na agree sila na dapat nga matanggal sa pwesto itong Chief Justice na ito. Ngayon.
Kaya nga may mga iba't ibang uri ng reaksyon na nakukuha tayo. Meron talagang nalulungkot kaya sa Facebook makikita mo may mga naglalatag na ng ano no ng kanilang ano bang tawag mo doon yung background ng kanilang
yung cover photo nila.
Yes, ang tawag
sa profile picture.
Ay nakalatag na ang kulay itim no bilang protesta dito sa pangyayaring
ito. At saka sunod-sunod na rin yung mga public statement ng mga grupo, ng mga organisasyon na may kanya-kanya din pinapanigan, 'di ba? At nagpapaliwanag sa mga netizens natin kung ano ba talaga nangyayari kasi yung iba nga dahil hindi nila maintindihan yung salita ay baka basta-basta na lang nagsasabi o nag-express ng kanilang pagpanig, eh hindi naman nila naintindihan. Kaya maigi mga classmates na maintindihan natin itong mga salitang ito.
Tama. Ilan ba ang, paano ba nagkaroon itong ouster? Ilan ba ang bumoto na sumusuporta dito sa co-warranto? Kasi kung sinuportahan yung co-warranto, ito lang yung basis para magkaroon sila ng dahilan na i-oust siya. Kasi kung hindi naman sinabi na dinedeny yung petition, ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-oust. Diba? Ganun lang naman yung nangyari. Sa kaso ng nangyari, ilan ba ang mga bumoto dito sa nangyaring botohan para suportahan at o kaya ay i-deny itong motion para sa co-warranto?
Ayan. So, ang nangyari ay 8 justices o 8 justices ang bumoto for the petition and 6 ang against dun sa petition na yun.
Ibig sabihin ng for the petition, tinatanggap nila na applicable
o
pwedeng gamitin yung co-warranto.
Petition.
Oo. At sino naman itong mga 8 na ito?
Ayan.
Kasi yan ay public knowledge. Ano?
Kailangan malaman.
Kailangan nating alam dahil ito ay nakakaapekto hindi lang sa
sa ating ano doon sa sasabihin ba nating pinag-uusapan na former chief justice, kung hindi para sa ating lahat dahil public office ito, ano? Mm-hmm. Sino itong walo na ito na bumoto na aplikable ang co-warranto?
Ayan. So ito ay sina Justice Teresita Leonardo De Castro, Justice Diosdado Peralta, Justice Lucas Bersamin, Justice Alexander Gismundo, Justice Andres Reyes Jr., Justice Francis Hardeleza, Justice Samuel Martires, and Justice Noel Tijam or Tiham.
Tiham. So sila yung sumuporta doon sa co-warranto. At sino naman yung tumutol dito at sinabing i-deny ang petition?
Dismiss or deny.
I-dismiss ang petition. Tama. Yung dismiss yata ang term doon.
Yes. So ito ay sina Justice Mariano del Castillo, Justice Estela Bernabe, Justice Marvic Leonen, Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, Justice Presbitero Velasco Jr., at si Senior Associate Justice Antonio Carpio.
So, anim laban sa walo. Okay. Anim na motion to deny at walong motion to uphold. Okay. At ito ang naging resulta, ito ang naging butuhan na nagresulta ng pagpapatalsik.
Yes.
Okay. At mga classmates, alam nyo po, itong mga ganitong mga nangyayari, meron agad lumalabas na mga petition o merong mga statements. At meron po tayong isang classmate na naging bisita natin nung nakaraan na nagpadala ng kanilang statement.
Mm-hmm.
At sinasabi nila, no, ito po yung National Union of People's Lawyers sa pamamagitan ni Attorney Edre Olalia at ni Attorney Ephraim Cortez, no, sila po yung mga pamunuan ng National Union of People's Lawyers at pinadala po nila yung kanilang statement. Ang sabi po nila ito po the National Union of People's Lawyers called the Supreme Court decision granting the dubious co-warranto petition against Chief Justice Maria Lourdes Sereno as deplorable, contemptuous, and a contortion of the Constitution. The decision granting the co-warranto petition does not affect the Chief Justice alone. It affects primarily the entire nation as the Supreme Court literally sprawled the red carpet for the dictatorial rule. It has practically crippled all the democratic institutions that supposedly ensures the checks and balances within the government. So ito po ang kanilang palagay. As members of the bar, we are duty bound under oath to be dispensers of justice and to protect our freedom and dignity as a nation and as a people. The people we serve deserve no less. So mahabang-mahaba po yung kanilang statement, pero binasa po natin yung iba, yung ilan para maunawaan po natin ano yung ibig sabihin nitong co-warranto petition na ito. At sana po ay naintindihan natin at patuloy nating saliksikin o patuloy nating alamin kung anong nangyayari kasi kailangan po nating malaman ang katotohanan para sa ating pag-unlad at para sa kagalingan po, hindi lamang ng ating sarili, kung hindi pati ng ating mga kapwa at ng buong bayan.
Yes.
Yan po ang ating patuloy na uulit-ulitig talakayin sa mga susunod na mga araw. Ang ating pong paksa para sa buwan na ito ay katotohanan o ang totoo.
Ang totoo.
Ang totoo lamang. Kaya hanggang sa susunod po, abangan po natin ang ating mga talakayan tungkol sa totoo o katotohanan dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Magpapaalam na po kami mga classmates. Medyo nag-overtime tayo. Pasensya na po sa ating tropa. Kaya ito po ang inyong classmate Glessy.
Ito naman po inyong classmate Camille.
At ito po ang classmate Hannah.
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod pong linggo. Paalam! Alam. Bye-bye!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika. ka ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.